morgen wawr iawn i chi, a mae cyfle i mi ddod heno ac i rannu tipyn bach o'r gair efo chi heno. A dwi'n tipyn bach yn high-tech heno, mae gen i fideo bach ar ddiwedd y bregedd. Dwi ddim yn dda iawn efo pethau fel hyn, ond dwi'n trio, beth yw'r gair yn Gymraeg, am branch out tipyn bach i drio pethau newydd. Wel, fel rhywun sy'n barod i ymddeol, da ni'n trio pethau, a sgen i ddim ar gardd, felly dyna ni. Ond da ni'n edrych ar rhywbeth sy'n bwysig iawn i ni, dwi'n meddwl, fel Cristnogion. Ac wrth gwrs, dros y misoedd diwethaf, dwi wedi bod yn meddwl llawer am alwad Duw yn ein bywydau ni, ac am ei waith yn y byd yma, y gwaith cenhadol yn y byd yma. Ac wrth gwrs, da ni'n medru gweld yn yr Efengyl yn ôl Luc, penod 10 ac adedigwyr am henod 9 hefyd, rhywbeth am beth mae'n golygu i'r arglwydd anfon allan y disgyblion i genhadu. Felly dwi'n meddwl bod y testyn yma yn bwysig iawn i ni, a mae'r testyn yn rhan o ddau le yn yr Efengyl yn ôl Luc, lle mae Iesu yn rhoi gorchymyn, a mae hwn yn bwysig iawn i ni gofio. Mae yn orchymyn cenhadol efo cyfarwyddiadau penodol. Unwaith ym Herod 9, ac y byddwn ni'n edrych ar hynny mewn munud, ac eto yma ym Henod 10. Ond heno, da ni'n canolbwyntio ein sylw ar ganlyniadau'r dasg bod ni'n ffeindio yn y degfed penod ac adnodau 17 i 20. Felly y byddwn ni'n edrych yn fwy ofalus ar y sgwrs yma rhwng y disgyblion sydd wedi dod yn ôl ar ôl eu cynhadaeth yn nhw ar arglwydd Iesu Grist. Ond hoffwn ni edrych tipyn bach ar y cyd-destun. Beth sy'n digwydd yma cyn i ni edrych ar y sgwrs yma? Yn gyntaf, mi ddeudais i bod yn bwysig iawn i ni gofio bod ni'n siarad am orchymyn. Mae Iesu yn anfon y disgyblion allan. Mae'n rhoi gorchymyn iddyn nhw fynd allan. Dydy Iesu ddim yn gofyn am wirfoddolwyr. Dydy Iesu ddim, pwy sy'n eisiau mynd allan rŵan? Na! Mae'n dweud, dwi'n anfon chi allan. Mae'n orchymyn. A mae'n rhoi, cyfarwyddiadau penodol iddyn nhw. A mae'n rhai bethau sy'n wahanol efo'r cyfarwyddiadau ym henod 9 ac ym henod 10. A dwi'n meddwl bod yn werth fawr i chi edrych ar cyfarwyddiadau yma nes ymlaen. Dwi ddim yn edrych ar nhw heno. Ond dwi eisiau gweld rhai bethau sy'n wahanol rhwng penod 9 a beth da ni'n gweld ym henod 10 fel cyflwyniad i'r testyn, fel cyd-destun i'r pethau sy'n digwydd yma. Gawn ni edrych just yn sydyn iawn ar Luc 9 ac adnodau 1 i 6 yma yn y testyn. A dwi'n darllen rŵan Luc 9, 1 i 6 yma yn y testyn. Galwodd Iesu y 12 ynghyd, a rhoddodd iddynt nerth ac awdurdod i fwrw allan gyffreiliaid o bob math ac i wella clefydau. Yna anfonodd hwy allan i gyhoeddi terlas Dduw ac i iachau'r cleifion. Meddai wrthynt, peidiwch a chymryd dim ar gyfer y daith, na ffôn, na chod, na bara, nac arian, na bod a dau gris yr un. I ba di bynnag yr ewch a rhoswch yno nes y byddwch yn ymadael ar ardal. A phwy bynnag fydd yn gwrthod eich derbyn, ewch allan o'r dref honno ac ysgwyd y maeth y chwch oddi ar eich traed yn rhybydd i ddynt. Aethant allan a teithio o bentref i bentref gan gyhoeddi'r newydd da ac iachau ym mhob man. Ac wrth gwrs, mae'n digwydd unwaith eto ym henod 10. Wel, wrth gymharu'r pethau yma, da ni'n medru gweld rhai bethau'n wahanol, ac wrth gwrs, dwi ddim yn sylwi ar bob peth sy'n wahanol rhwng y ddwy benod, jyst am rhai bethau. ar yr oglwg gyntaf, mae'r pethau yma, mae'r testynau yma, yn edrych yn debyg iawn. Mae'n swnio'n debyg. Pan da ni'n darllen penod 9 a penod 10, wel, mae'n swnio'n, wel, bron yr un peth. Mae'n debyg iawn iawn. Ond mae'n rai bethau sy'n wahanol. Yn gyntaf, ym penod 9, mae Iesu yn siarad efo'r deuddeg. Efo'r deuddeg. Ac ym penod 10, mae'n siarad efo'r 70 neu 72. Rhaid i mi egluro rhywbeth yma. Mae'n rhai testun yn groeg sy'n dweud 70, a mae rhai sy'n dweud 72. Dyma pam mae'r hen gyfieithiad yn defnyddio 70, a mae'r cyfieithiad yma yn dweud 72. Dwi ddim yn credu bod yna lot o wahaniaeth. Da ni'n medru canolbwyntio cymaint ar y manylion yma, ond just er mwyn i chi wybod pam mae'n rhai fersiynau sy'n dweud 70, a rhai sy'n dweud 72, fel da ni'n ffeindio yma. Ond da ni'n gweld yr egwyddor yma bod na cilchoedd ymhlith y disgyblion, cilchoedd agosatrwydd ymhlith y disgyblion. Wrth gwrs, mae'n y gylch yma efo Pedr ac Ioan ac Iago, y tri ohonyn nhw, ac wedyn y 20, ac wedyn y 70, 72, fel hyn, ac yn ymlaen. Felly, ym penod 9, mae'r gorchymyn ar gyfer y 20, ac ym penod 10, ar gyfer y 70, 72 ohonyn nhw. Rhywbeth arall sy'n wahanol. Ym penod 9, mae'n siarad mwy am amser hir. Mae'r arglwydd yn anfon y 20 allan, a mae nhw'n mynd o bentre i bentre. Mae'n siarad am amser hir. Mae'n rhai bethau sy'n digwydd tra bo disgyblion allan. Ond ym penod 10, da ni'n siarad am amser byr. Dydyn nhw ddim yn mynd allan am amser hir iawn, ond mae nhw'n dod yn ôl. Wel, ar ôl tipyn o amser, dydyn nhw ddim yn treulio lot o amser allan yn y faes cenadol. Er enghraifft, mae yna rai bobl sy'n mynd allan i gynhadu am amser hir, i gan mlynedd, er enghraifft. Ond mae yna rai sy'n mynd allan i gynhadu am bythefnos. A mae'r cynhadaeth yma yn bwysig iawn hefyd. Mae Dyw yn defnyddio cynhadaeth fel hyn. A da ni'n medru gweld y wahaniaeth yma rhwng penod 9 ac y 10fed penod. Rhywbeth arall, fel rhywbeth sy'n wahanol. Ym penod 9, mae yna addewid gan yr adlwydd ynglyn â'r cythreiliaid. Mae Iesu yn glir iawn yn y 9fed penod i ddweud a ddewyd ynglyn y cythreiliaid, a mae'n dweud wrth y 20. Ond mae'n ddiddorol iawn yn y 10fed penod, does na ddim a ddewyd fel hyn ar gyfer y 70-72. Ond, fel da ni'n gweld nes ymlaen yn y sgwrs yma rhwng y disgyblion, y 70, a'r arglwydd Iesu Grist, bod nhw'n siarad am hynny. Ond does na ddim a ddewyd i'r 70 sy'n benodol yn y 10fed penod. Ond mae na ddewyd penodol yn y 9fed penod. Rhywbeth arall. Yn y 10fed penod, mae na bwyslais ar angen cenhadu. Mae Iesu yn pwysleiso ar y ffaith bod na angen cenhadu. Mae angen cenhadon. Mae'n dweud yn lyc 10 ac adnod 2, dywedodd wrthynt y mae'r cynheiaf yn fawr, ond y gweithwyr yn brin. Deisofwch felly ar arglwydd y cynheiaf i anfon gweithwyr i'w gynheiaf. Felly mae'n y bwysais ar y maes cynhadol yma ac am anfon gweithwyr allan. Ond yn y 9fed penod, does dim gair fel hyn. Dydy Iesu ddim yn dweud rhywbeth fel hyn. Dydy Iesu ddim yn rhoi pwyslais ar yr angen yno. Jyst rhai bethau sy'n wahanol rhwng y dau beth. Ac yn ymhenod 10, mae'n manylion ynglyn â'r genhadaeth. Ac byddwn ni'n edrych ar y sgwrs yma adnodau 17 i 20. Da ni'n clywed rhai o fanylion ynglyn â'r genhadaeth. Ond, yn y 9fed penod, efo'r 20, does na ddim lot o wybodaeth, does na ddim lot o fanylion. Yn penod 9 ac adnod 10, mae'n dweud, dychwelodd yr apostolion a dywedasant wrth Iesu yr holl bethau yr oeddent wedi eu gwneud. Cymerodd hwy gydag ef ac yn cillio o'r neilltu i dref a elwyr Bethsaida. Dyma popeth. Does na ddim gair arall. Does na ddim lot o fanylion am beth sy'n digwydd efo'r 20 yn eu cynhadaeth yn nhw, ond mae yna fanylion yn y 10fed penod ynglyn â cynhadaeth y 70. Felly, just fel cyd-destun, da ni'n gweld y pethau sy'n debyg rhwng y 9fed penod a'r y 10fed penod, a da ni'n medru gweld bod yna dipyn o wahaniaeth hefyd. A da ni'n cyrraedd y lle mae yna wahaniaeth mawr rhwng y 10fed penod a'r 9fed penod, sef y sgwrs rhwng y disgyblion, y 70, y 72, sy'n wedi dod yn ôl, a'r arglwydd Iesu Grist. Felly gawn ni edrych ar y sgwrs yma, a dwi'n credu bod ni'n medru gweld rhai bethau sy'n bwysig iawn i ni hefyd, efo ein cenhadaeth. Adnodau 17 i 20. Dychwelodd y 20 a 30 yn llawen gan ddweud, arglwydd, y mae hyd yn oed y cythreiliaid yn ymddarostwng i ni yn dy enw di. Meddai wrthynt, yr oeddwn yn gweld Satan fel mellten yn syrthio o'r nef. Dyma fi wedi rhoi chwi yr awdurdod i sathru ar serf ac y sgorpionau ac i drechu holl nerth y gelyn ac nich ni wedi'r chwi gan ddim. Eto peidiwch a llawenhau yn hyn fod yr ysbrydion yn ymddarostwng i chwi. Llawenhewch oherwydd fod eich enwau wedi eu hysgrifennu yn y nefoedd. A dyma'r sgwrs. A da ni'n gweld bod na bedwar peth sy'n digwydd yn y sgwrs. A mae'n mynd anod 17, 18, 19, 20. Pedwar peth sy'n digwydd. Yn gyntaf, da ni'n clywed adroddiad y disgyblion. Mae'r disgyblion yn dod yn ôl efo adroddiad. Dychwelodd y 20 a 30 yn llawen gan ddweud, arglwydd, a mae hyd yn oed y cythreiliaid yn ymddarostwng i ni yn dy enw di. Dyma'r adroddiad, a mae'n gyffroes iawn, mae'n bositif iawn, mae'n dda iawn. Mae'r adroddiad yn nerthol iawn, a mae'r disgyblion yn llawen iawn. A da ni'n deall sut mae nhw'n teimlo. Mae'n dweud, hyd yn oed, mae'r cythreiliaid dan ein hawdurdod ni yn dy enw di. O, mae'n fendigedig, mae'n arferhog, mae'n wych. Dan ni'n llawenhau yn y pethau bod ni wedi gweld, y pethau sy'n wedi digwydd. Ac efo ni heddiw, dan ni'n llawenhau yn pethau fel hyn, hefyd. Weithiau yn ein gwaith efo'r arglwydd Iesu Grist, yn ein cynhadaeth, yn ein gweinidogaeth hefyd fel Cristnogion heddiw, da ni'n mynd trwy amserau sy'n gyffroes iawn hefyd. Lle da ni'n gweld Duw ar waith, yn nerthol, yn ein plith ni. Lle da ni'n gweld bod Duw yn gweithio, a does na ddim reswm arall heblaw yr arglwydd Iesu Gris wedi dod i'r sefyllfa i weithio, a da ni'n gweld ein nerth, a da ni'n teimlo'i bresenoldeb yn y peth yma. Mae'n y bethau sy'n digwydd fel hyn sy'n gyffroes iawn heddiw. Dwi ddim wedi cael profiad yn union fel y disgyblion yma sy'n dweud, arglwydd, y mae hyd yn oed y cythreiliaid yn ymddarostwng i ni yn dy enw di. Dydy hwn ddim wedi digwydd i mi yn bersonol, wel, dwi ddim yn gwybod os yw wedi digwydd i mi yn bersonol, ond dwi wedi cael profiadau efo'r arglwydd a oedd yn nerthol iawn ac yn gyffroes iawn lle roeddwn i'n sicr bod Duw yn gweithio. mewn modd goriwch naturiol yn y sefyllfa, a roedd yn amlwg bod Duw ar waith. A mae yn gyffroes pan da ni'n cael profiadau fel hyn yn ein bywydau fel Cristnogion. Mae yn gyffroes, da ni'n llawenhau pan mae'n digwydd. Felly mae'r disgyblion yn llawen iawn, mae nhw'n hapus iawn. Mae'n amser gyffroes. Dyma'r peth gyntaf sy'n digwydd yma. Dyma'r ail peth, ymateb Iesu. Ymateb Iesu. Mae Iesu'n dweud, meddai wrthynt, roedd hwn yn gweld Satan fel mellten yn syrthio o'r nef. Ac wrth gwrs mae arbenigwyr y Beibl efo barnau gwahanol am beth mae hwn yn golygu. Mae yna rhai sy'n meddwl bod hwn yn siarad am gyn pob peth sydd wedi digwydd. Ond mae yna lawer sy'n credu bod Iesu yn siarad am rhywbeth fod o'n gweld ar y pryd. Pan mae'r disgyblion yn rhoi'r adroddiad iddo fo, mae Iesu yn gweld rhywbeth arall. A mae hwn, mae ymateb Iesu Grist yn air proffwydol ar gyfer y disgyblion ar y pryd. Mae'n dweud, dyma beth mae rhai bobl yn credu, wrth i'r disgyblion siarad am ei adroddiad yn nhw, ei brofiadau yn nhw, meddai wrthent, roedd hwn yn gweld Satan fel mellten yn syrthio o'r nef. Ac efo'r cyd-destun, beth mae hwn yn golygu? Wel, mae Iesu yn rhoi anogaeth i'r disgyblion trwy air proffwydol yma. Os da chi'n edrych fel hyn, ac ar yr un pryd, mae'n dangos ei nerth ef i'r disgyblion. Mae'n geiriau eraill, mae'n dweud, wel, da chi wedi gweld nerth dros y cythreiliaid, ond dwi wedi cancro'r un, y diafol ei hun sydd wedi syrthio lawr. Mae'n dangos ei bod nhw'n rhan o'i waith ef, ond y bydd ef yn ennill y fuddugoliaeth lwyr yn y dyfodol. Yn y dyfodol agos trwy ei atgyfodiad ac hefyd ar ddiwedd pob peth. A mae'n dweud, da chi wedi gweld just rhan o'r llun, ond dwi'n gweld yr holl beth, yr holl weledigaeth. Bydd ein gelyn ni i syrthio lawr am beth. A da chi'n rhan o'r gwaith yma, ond dwi'n ennill y fuddugoliaeth. Mae Iesu yn dweud. Dwi'n meddwl bod hwn yn ddiddorol iawn fel syniad. Dwi ddim wedi gweld yr adnod fel hyn o flaen, ond wrth astudio wrth baratoi, dwi wedi ffeindio lot o bobl sy'n gweld hwn fel gair proffwydol Iesu Grist yn y munud yna, yn beth sy'n digwydd fel ymateb i'r disgyblion. A mae o'n syniad ddiddorol iawn. Dwi'n cynnig hwn just fel syniad i chi ystyried. Ond mae'n mynd efo'r sgwrs yma. Da ni wedi gweld adroddiad y disgyblion, ymateb Iesu. A mae Iesu'n mynd ymlaen i roi gair o anogaeth trwy atgoffa'r disgyblion am rhywbeth arbennig. Anod 19. Dyma fi wedi rhoi i chwi yr awdurdod i sathru ar serth ac ysgorpionau ac i drechu holl nerth y gelyn ac nich ni wedi'r chwi gan ddim. Mae'n debyg iawn efo'r Comisiwn Mawr yn Matthew 28 ac anod 12, lle mae Iesu yn dweud, roddwyd i mi bob awdurdod. Ac oherwydd bod gan Iesu bob awdurdod, mae'n rhoi ei awdurdod i'r disgyblion i fynd allan efo nerth ac efo hyder yn yr arglwydd Iesu Grist. A rhywbeth arall, y peth ola, mae'r amser yn hedfan, ond mae'r fideo yn dda iawn, mae'n werth i chi aros am y fideo. Mae Iesu yn adnod 20 yn dangos blaenoriaethau ynghalon y disgyblion. Mae'n dweud, eto peidiwch eich llawenhau yn hyn fod yr ysbrydion yn ymddorostwng i chwi. Llawenhewch oherwydd bod eich enwau wedi eu hysgrifennu yn y nefoedd. A mae'n hawdd iawn i ni gamddeall ystyr geiriau Iesu yma. Dydy Iesu ddim yn dweud bod y pethau sydd wedi digwydd yn ddrwg. Mae'n dda iawn. Mae'n dda iawn. Mae'n gyffrous. Mae'n dda. Ond mae'n dweud wrth gymharu efo rhywbeth arall. O, dydy'r pethau yma ddim yn bwysig wrth gymharu efo rhywbeth sy'n bwysicach. Y peth pwysica ydy bod ein henwau wedi ei hysgrifennu yn y nefoedd. Bo ni wedi derbyn iachawdwriaeth drygwyddol trwy Iesu Grist. Dyma'r reswm i ni lawenhau. Wrth gwrs, mae yn gyffrous pan dan ni'n gweld gwaith Duw sy'n ddramatig, sy'n amlwg ac yn ymlaen. Ond, beth am y peth bod Duw wedi gwneud yn ein bywydau ni, bywyd bob un ohonyn ni trwy Iesu Grist, i ni lawenhau yn y ffaith bod ein henwau ni wedi cael eu hysgrifennu yn y nefoedd. Bod ni, am y ffaith bod ni wedi derbyn iachawdwriaeth, bod ni'n gyfiawn ac yn lân o flaen Duw, a bod Duw wedi ysgrifennu ein henwau ni yn ei lyfr ef. Ond beth mae'n golygu i ni lawenhau yn ein hiachodwriaeth? Ydyn ni'n cofio beth mae hwn yn golygu? Da ni wedi bod yn Gristnogion, wel, ers talwm, dwi'n meddwl, y mwyafrif ohonyn ni. Ydyn ni'n cofio gorfoledd ein hiachodwriaeth? Pan da ni wedi derbyn Iesu Grist yn ein bywydau ni? Da ni'n dangos fideo rwan a dwi eisiau dweud rhywbeth wrthwch chi am y fideo sy'n dod. Mae'n siarad am waith cenhadol yn Papua Guinea Newydd ymhlith y bobl Mok yno. A mae cenhadon o America yn mynd yno i weithio efo'r bobl Mok yma. A dydy'r bobl yma ddim wedi clywed dim gair am Iesu o flaen. Dyn nhw ddim wedi clywed ei enw. Ddim gair. A mae ddiddorol iawn bod y cenhadon yma o America wedi cael ei gwrthod gan y bwrdd cenhadol. Mae nhw'n dweud, o, da chi'n rhy hen, mae'n rhy anodd i chi ddysgu iaith, a mae'n bydd hwn yn anodd iawn yno yn Papua Guinea Newydd ac yn ymlaen. Y resymau i gyd pam dyn nhw ddim yn addas i fynd allan fel cenhadon, ond mae nhw'n dweud, da ni'n teimlo galwad Duw i fynd yno. A mae'r fideo yn siarad am ei waith yn hw, ac mae nhw'n cyrraedd y bobl yma, a dyn nhw ddim wedi clywed dim byd am Iesu, a mae nhw'n dweud, beth dylen ni wneud? Lle dyn ni'n dechrau? Felly mae'n dechrau efo storïus yn syth o'r Beibl, mae'n dweud y stori yma, a mae'n dechrau yn yr Hen Testament, heb air am Iesu. Mae nhw'n mynd trwy'r Hen Testament ac i gyrraedd i Iesu Grist yn y Testament Newydd. A mae nhw'n defnyddio lluniau i helpu efo'r storïau, a mae nhw'n defnyddio drama, mae rhai o'n nhw'n actio allan y storïau wrth iddo fod ddweud y storïau yma. Ond hoffwn ni ddangos beth sy'n digwydd efo'r bobl yma, y bobl Mok, efo'r cwrflwyniad yma.